Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, почитувание. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Нема лидерска. Заев ќе барат во третинско мнозинство за законот за јавно обвинителство без договор со ВМРО-ДПМНЕ. Може ли со ветинг во судството Македонија да остане без судии? Гласањето по Баден-Терт ќе го доуништи Охрид. Слушајте ме.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со кусиот преглед вести. Косовскиот премиер Рамуш Харадинај поднесе оставка поради тоа што добил повик од специјалниот суд за воени злосторства во Хаг во својство на осомничен. Тој го соопшти тоа на денешната седница на косовската влада. Председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски се сретна со председателот на движењето БЕСА Билјал Касами. На средбата било констатирано дека актуелната власт ги кочи интеграцијските процеси и не ги спроведува реформите. Исто така посочиле дека има корупција на високо ниво и отворени сомнежи за криминал на раководни структури на власта се наведува во соопштението од ВМРО-ДПМН. Тие се договориле средбите да продолжат. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан на 25 јули ќе допатува во Скопје и ќе се сретне со премиерот Зоран Заев, председателот Стево Пендаровски и со лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, потврдиле од Европската комисија за МИА. Хан од Скопје истиот ден ќе замине за Белград, каде треба да се сретне со председателот и со премиерот. Холандскиот врховен суд ја потврди пресудата со која земјата е делумно одговорна за геноцидот во Сребреница за време на конфликтот во Босна и Херцеговина во 1995 година. Судот соопшти дека холандските мировници во Обединетите нации ги евакуирале мажите од воената база во близина на Сребреница на 13 јули 1995 година и покрај тоа што знаеле дека биле во сериозна опасност да бидат малтретирани и убиени од страна на силите на босанските Срби. Американското Министерство за финансии вчера воведе дополнителни санкции врз Иран кои се насочени кон неговата програма за нуклеарно збогатување. Тоа се први рестриктивни мерки откако Техеран предходно овој месец објави дека ќе ги зголеми нивоата на збогатување на ураниум над оние дозволени според условите на нуклеарниот договор од 2015-та.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Лидерската средба не се одржа, а владата најави свој предлог закон со кој ќе се реши идниот статус на специјалното јавно обвинителство. Премиерот Зоран Заев и покрај несогласувањата со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски очекува двотретинско мнозинство за законот. Председателот Стево Пендаровски пак се понуди тој да биде домаќин на лидерската средба. Фросина Димеска.
Лидерска средба нема, владата до собранието идната недела ќе достави предлог закон за јавно обвинителство по скратена постапка со кој ќе се реши статусот на специјалното јавно обвинителство. По неизвестноста дали денеска ќе се сретнат партиските лидери, откако првиот човек на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски одби средба, на која на дневен ред покрај СЈ требаше да бидат и пописот и изборниот законник, премиерот Зоран Заев соопшти дека владата поднесува предлог закон. Со него се предвидува СЈ да стане делото основното јавно обвинителство, по конкретното обвинителството за организиран криминал и корупција, кое ќе се применува во јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. Него ќе го предводи обвинителката Вилма Русковска, а сите обвинители и тимот од сегашното специјално обвинителство ќе продолжат да работат во новото.
Јас очекувам да обезбедиме двотретинско мнозинство на законот. Имам основани причини да го очекувам тоа и ќе ги соопштам во јавност. Скоро сите барања, ако не и сите барања на опозицијата, се овозможи. Значи, нема Катица Јанева повеќе.
Работните групи на Министерството за правда и опозицијата работеат 4 месеци, но не стигна до заедничко решение. Сега ова прашање требаше да биде едно од темите на лидерската средба, но Мицкоски инсистираше да се разговара само за предвремени избори. Не би сакал да подкупувам иницијативата на премиерот за лидерска средба за важни прашања, вели македонскиот председател Стево Пендаровски. Во интервјуто за Радио Слободна Европа, кое во целост ке го имитуваме в недела, тој додава дека сепак смета оти вистинското место за лидерска средба е кај председателот на државата.
Сакам да бидам искрен, мислам дека за неколку битни прашања како што е на пример идната позиционираност на СЈО, нашиот правосуден систем или пописот, неколку други слични битни работи, мислам дека вистинското место за лидерските средби е кај председателот на државата.
Заев пак вели дека со председателот Пендаровски не разговарале на тема лидерска средба, но дека таа е прифатлива за него, на кое било место.
Средба не мора да биде лидерска средба повикана од шефот на позицијата или еве од премиерот, тоа може да биде секако и со право повикана од шефот на државата. Може би таму не е местото, ако е полесно така, секако за мене е тоа прифатливо.
Инаку со владиниот предлог закон со кој се решава едината на СЈО, сите случаи кои се пред судовите и за кои СЈО е надлежно согласно законите, ќе ги застапува новото обвинителство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Премиерот Зоран Заев рече дека се откажало од ветингот во судството за земјава да не остане без судии, со што се отвара дилемата дали е подобро да нема правда, односно да нема доволно судии, или да има неправда со лоши судии. Правниците пак велат дека дилемата е непотребна, зашто во земјава има доволно правнички кадар. Во Македонија има доволно чесни и квалитетни судии за соодветно функционирање на судскиот систем, само треба да се најдат и да се постават на вистинските места, велат правниците со кои разговаравме, откако премиерот Зоран Заев изјави дека ветингот, односно проверката во судството е откажан за да не се дојде до ситуација да останеме без судии. Со тоа се отвори дилемата дали е подобро да нема правда, односно да нема судии, или да има неправда со лоши судии. Поранешниот председател на Врховниот суд Дани Илиев вели дека дилемата што ја отвори Заев е непотребна и стравот од ветинг е неоснован затоа што Македонија и онака има повеќе судии од европскиот просек. Земјава располага со доволен правнички кадар за да може да се оствари правдата, вели тој, посочувајќи дека Академијата за судии и јавни обвинители не е соодветниот начин за создавање судии.
Треба се вратиме на стручните соработници и во судовите кои мора да поминат одреден период на менторство, движење на судовите и да се остручат, а и сега главните терети во највисоките судови паѓаат на стручни соработници, кои најмалку 10-15 години се стручни соработници, тие се печени судии со од сите аспекти да бидат номинирани веднаш. Замислите, имаме преку 4000 адвокати во државата. Од тие можеме да дадем и 200 добри суди.
Адвокатот Александар Тортевски се согласува дека има доволно кадар, но оти треба да се впрегнат сите капацитети тој процес да се изведе како што треба. Според него, поголем проблем е кој ќе го спроведе ветингот и како, отколку прашањето дали има доволно квалитетен кадар.
Значи, не можеме одеднаш. Треба да зацртаме дека за 4 години ќе создадеме добро правосудство. Да се направи во првата година сега добар врховен суд, па во наредните 2 години, 3 да се изберат добри апелациони судови и веќе ако имате добар врховен суд и добри апелациони, основните нема да брлјаат заради тоа што овие им дишат у врат.
Премиерот Зоран Заев рече дека тој се залагал за распуштање на судството со право на реизбор, но се откажале од тоа за да не снема судии. Нам ни требаат 750 судии, а имаме 520. Ако со процесот на ветинг отпаднат половина, ќе влеземе во други проблеми, рече тој. Заев вели дека не се откажува од Академијата за судии и јавни обвинители затоа што тоа е европска пракса, но има обиди да се зголеми капацитетот за да создава повеќе судии.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓански организации укажуваат дека со бадентеровото мнозинство кое се предлага со новиот закон за зачувување на културното наследство во Охрид, дополнително ќе се продолжи со уништувањето на природата и културното наследство. Со законот ќе им се овозможи на локални моќници директно да влијаат врз сите препораки, предлози и мислења кои ќе ги носи Советот на Обштината. Владимир Калински.
Примената на Бадентеровото мнозинство при одлучувањето на Советот за Охридскиот регион според 20-тина граѓански организации ќе значи продолжување на праксата за уништување на единственото УНЕСКО подрачје во земјава. Тие реагираат дека е вметнат членот 8 во предлог Законот за управување со Охридскиот регион кој предвидува Советот за следење и координација на управувањето со природното и културно наследство да одлучува со мнозинство гласови од купниот број членови, но и со мнозинство гласови на припадниците на заедниците кои не се мнозинство. Ова е уште еден контроверзен аспект во однос на предложениот закон кој деновиве требаше да влезе во собраниска процедура, откако и претходно граѓански организации укажуваа дека верзијата на текстот претрпела измени, односно дека законот бил различен во првичната изработка во која и тие учествувале, а потоа нацрт текстот на владени седници бил разгледуван во изменета верзија. Центарот за истражување и информирање за живот на средина Екосвест заедно со 20-ти на други граѓански организации посочуваат дека додавањето на членот во предлог законот за примена на Бадентеровото мнозинство при носењето на препораките и мислењата на Советот за Охридскиот регион според нив не е во согласност со Охридскиот рамковен договор. Бадентеровиот принцип на донесување одлуки се воспостави за да се избегне надгласувањето на помалите етнички заедници за сметка на мнозинството во представничките тела, како собранието и советите на локалната самоуправа, се вели во реакцијата. Екосвест, Фронт 2142, Охрид СОС и другите граѓански организации сметаат дека ваквото законско решение ќе создаде простор за локални мокници директно да влијаат врз сите препораки, предлози и мислења што ќе ги носи Советот и оти со тоа повторно ќе бидат реализирани штетни инфраструктурни проекти што ќе значат понатамошно уништување на Охридскиот регион и оти со сигурност ќе бидат причина за губење на статусот на УНЕСКО во 2020 година. Министерот без ресор задолжен за диаспора Едмонд Адеми, кој беше предводник на македонската делегација во Баку, во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека во јануари оваа година до УНЕСКО била испратена една верзија на законот, а во април била испратена втора верзија.
Знаете, легислативата и законот е процес. Во април е пратена втората верзија во Баку, она која што е усвоена на седница на влада. И ако ги читате заклучоците од состанокот во Баку, УНЕСКО ја поздравува одлуката на владата во усвојување на законот што е сега во парламент.
Велија Деми.
Видеоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Тимот петмина млади ентузијасти, наречен Андромета, освоија награда од УНИЦЕФ за својата апликација Speak Out. Целта им е да се сближат младите, да си помагаат и да сватат дека не се сами. Повеќе за нивната идеја и порака слушнете во прилогот на Јасна Атанасова.
Мобилна апликација за помош на млади, наречена Speak Out, доби награда од УНИЦЕФ. Тимот од млади ентузијасти кои стои зад апликацијата се вика Андромета.
Апликацијата функционира со тоа што на корисниците им нуди сигурно место каде што тие ќе можат да постираат, да дадат прашање или да започнат дискусија. Другиот дел на апликацијата е тоа што имаме тим на волонтери кои што се грижат да им овозможат на корисниците сигурен чат еден на еден. Преку тие чатови корисниците можат да зборуваат со волонтерите кои претходно поминале обука организирана од експерти на истата тема и кои што се спремни да им помогнат.
Вели Александра Поповска, која работела на изгледот на апликацијата. Нивната почетна идеја била врсничко наследство, но откако ја пуштиле првата верзија, целта на апликацијата се изменила.
Кога корисниците веќе почнаа да користат апликацијата, сфативме дека има повеќе заинтересираности за најразлични теми. А пример, некои теми што корисниците, на кои корисниците постираа се љубовни врски. Имаше многу прашања во врска со пријателство. Имаше прашања со семејство и слично.
Вели Поповска. Нивната цел е менталното здравје, проблемите и конфликтите, да не бидат табу тема меѓу младите.
Нашата главна мотивација е тоа што знаеме дека барање помош и ментални проблеми се уште многу голема табу тема во Македонија. И заради тоа тинеџерите или младите луѓе во генерала не можат да побараат помош или да дискутираат за некои од истите теми. Не можат едноставно да се справат со истите доколку се сами.
Рече Поповска. Во иднина тие сакаат да прават и настани, поврзани со менталното здравје, за да ги доближат овие теми до младите.
Порака до младите ми е да не им е страв да побараат помош, а до институциите да им ја обезбедат таа помош.
Изјави Поповска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.